sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Όποτε κάτσε θέλει... ρε φίλε, και άμα τα ακούει κάποιος δηλαδή...
Γι' αυτό είπα καλημέρα, καλησπέρα, όποτε θέλει το ακούσει ο καθένας.
Ωραία. Εντάξει, βάλτε για ένα καληνύχτα, γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος του αρέσει η παρέα μέσω και του podcast. Παλιότερα ήταν ραδιόφωνο αργά, μετά και τα μεσάνυχτα. Πάντως όπως και να έχει, το podcast, μην έχετε μπερδευτεί, είναι το podcast του Μανώλη Σφακάκη με το Μανώλη Σφακάκη.
Χωρίς λέγεται... το Μανώλη Σφακάκη.
Glory Days, ακούτε κανονικά. Την επομένη μιας ευρωπαϊκής βραδιάς η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Ακόμα μιας βραδιάς η οποία έπαιξε μπάλα, παίχτηκε ποδόσφαιρο στο γήπεδο του Αντένα με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το παιχνίδι που δείξαμε στον Αντένα ήταν η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Νορβηγία, στο βορειότερο σημείο, όπως λέει και ο Μανώλης Φακάκης, της Ευρώπης
ποδοσφαιρικά. Είναι πραγματικά το βορειότερο.
Ναι.
Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί λέω πόσο, δηλαδή, πόσο πάνω είναι.
Για το παράκανα αυτή.
Είναι πολύ. Δηλαδή και η Ισλανδία είναι πιο κάτω, δεν έχει πιο πάνω να παίξει μπάλα.
Ταξίδι ζωής σίγουρα. Το συζητούσαμε και με το Μανώλη και είναι και από τα λίγα καλά. Όχι γιατί κλεγόμαστε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουν απομείνει στην δουλειά. Δηλαδή ότι για κάποια αποστολή μπορείς να πας σε προορισμό που πολύ δύσκολα θα πήγαινες μόνος σου.
Ποδοσφαιρικός τουρισμός.
Αλήθεια είναι αυτό.
Θα
αφήσουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού και θα το αναλύσουμε προφανώς και αυτό. Και θα το κάνουμε αυτό γιατί ουσιαστικά η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μας δίνει έτσι τροφή για περισσότερη κουβέντα.
Ναι.
Όχι ότι και στο άλλο παιχνίδι, στο άλλο ζευγάρι μπορεί να πει κανείς ότι έχει τελειώσει κάτι, σε καμία των περιπτώσεων.
Ούτε καν.
Λοιπόν, Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός, Φιωρεντίνα.
Κρύο και στο Ολυμπιακό στάδιο, όχι όσο στο βορειότερο γήπεδο της Ευρώπης.
Καλά, εννοείται.
Αλλά κρύο σταθερά στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι.
Το ζέστανε ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Που έκανε κάτι, όχι ακριβώς που δεν το περιμέναμε, που. Το αποτέλεσμα ήρθε και με τρόπο που δεν περιμέναμε. Δεν είναι μόνο ότι ήρθε το αποτέλεσμα, το πώς ήρθε. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός το χρειαζόταν πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο διάστημα σε ύφεση η αγωνιστική χρονιά του Παναθηναϊκού με μια περίεργη αγωνιστική χρονιά που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε με τον Αλόνσο στο μπάγκο. Έδειχνε να μην λειτουργεί όλο αυτό. Κάποια στιγμή έφυγε, ήρθε ο κύριος Βιτόρια, πάρα πολύ σύντομα μαζεμένα θετικά αποτελέσματα. Λογικό και επόμενο αυτό κάποια στιγμή να μην συνεχιστεί ως το φιναλέ. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τόσα πολλά συνεχόμενα αποτελέσματα με έναν νέο προπονητή. Και τώρα ήταν ουσιαστικά το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού. Σεζόν με τον Βιτόρια.
Το κακό διάστημα με τον Βιτόρια. Ναι. Ταυτόχρονα αυτό συνδυάστηκε η αγωνιστική κοιλιά, δηλαδή, και ενδεχομένως εξηγείται και σε μεγάλο βαθμό με την ουσιαστικά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή λέξη καθίζηση. Που έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς περισσότερο. Βγήκανε πάρα πολλά μυϊκά προβλήματα. Εγώ θα πω και όλοι βασικά όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αναμενόμενο να συμβεί αυτό, ίσως και να άργησε. Απλά είναι πολύ παρατεταμένη αυτή η περίοδος, αυτό το διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρά μυϊκά προβλήματα και αυτό του κοστίζει σε επίπεδο έτσι σημαντικών επιλογών από το ρόστερ. Πριν πάμε στην ανάλυση δεδομένων και στοιχείων και αριθμών από την Όπτα, που θα μας δώσεις κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία,
ναι,
για κάποιον που δεν έχει δει το παιχνίδι. Θα πω εγώ πολύ πιο έτσι απλοϊκά στην ανάλυση ότι είναι ένας Παναθηναϊκός διπρόσωπος. Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε μια ομάδα η οποία προηγείται εκμεταλλευόμενη σε απόλυτο βαθμό σοκαριστικά με εκτελεστική δυνότητα και την ποιότητα του ποδοσφαιριστή Σφιντέρσκι, ο οποίος δικαιώνει και τον προπονητή του που βλέπει το φορμάρισμά του, βλέπει και το τεφορμάρισμα του Ιωαννίδη και επιλέγει να τον ξεκινήσει.
Ναι, ωραία κουβέντα αυτή.
Και ενώ είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό, στο 2-0, ο Παναθηναϊκός τρίβει τα χέρια του και από εδώ και πέρα, προφανώς στο 20 δεν μπορείς να σβήσεις ένα παιχνίδι. Γιατί αν πάνε να το σβήσεις, είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα το χάσεις κιόλας.
Όχι.
Αλλά έχεις ιδανικές προϋποθέσεις να το διαχειριστείς. Ο Παναθηναϊκός στην συνέχεια έχει σοβαρά προβλήματα στην άμυνά του. Κυρίως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το κομμάτι από αέρος. ένας παίκτης ο οποίος της ποιότητας του Ίγκασον, που έχει χαρακτηριστικό του την προσωπική μονομαχία και είναι και πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής, παρουσιάζεται αγνώριστος. Δέχεται σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο δύο τέρματα. Στο ένα από τα δύο τέρματα ο Ίγκασον λες και σκύβει.
Ναι.
Κάποιος που βλέπει πρώτη φορά τον Ίγκασον για αμυντικό.
Στο 2-1, ε.
Έχει μεγάλη αρνητική παρατήρηση και λέει ότι εδώ υπάρχει αδυναμία. Δεν πέσει να το κάνει αυτό.
Καλά, συμβαίνει. Εντάξει.
Και μέχρι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έχει μια φλιαρή αγωνιστική και μια ολιγορία. Γιατί πέρα από την αδυναμία στο παιχνίδι του από αερός αμυντικά, χάνει όλες τις μονομαχίες. Σε όλες τις μπάλες πηγαίνει δεύτερος. Όταν λέμε όλες, είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν δει πέρα από τα highlights που αφορούν το πρώτο ημίχρονο, εκτεταμένα στιγμιότυπα, παραπάνω και από τα highlights, δεν μπορεί να το καταλάβει. Mm. Πήγαινε μόνιμα δεύτερος στην μπάλα, έχανε όλες τις μονομαχίες. Ήταν σαν να μην μέτρησε το παιχνίδι ή σαν να έδειχνε ότι δεν το ήθελε. Υπάρχει ένας τραυματισμός στο 30-33, νομίζω, του Κότσιρα, άτυχη στιγμή και του ευχόμαστε προφανώς και περαστικά, που βάζει αναγκαστικά τον ανίτιμο Βαγιανίδη στο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, ενώ δεν βελτιώνεται ο Παναθηναϊκός μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο και είναι τυχερός γιατί δεν γίνεται το 2-3, προφανώς γιατί υπάρχει VAR και ακυρώνεται τον γκολ της Φιωρεντίνα με offside, στο δεύτερο ημίχρονο μένει μια άλλη ομάδα. Η είσοδος του Βαγιανίδη στο παιχνίδι από το 33 φαίνεται στο δεύτερο ημίχρονο έχει βελτιώσει τρομακτικά τον Παναθηναϊκό και αμυντικά και στα αναβάσματά του. Είναι πάρα πολύ δυνατός σε όλες τις μονομαχίες. Είναι πρώτος σε όλες τις μπάλες.
Ναι.
Είναι αποφασισμένος. Εκμεταλλεύεται την ποιότητα του ΤΕΤΕ. Και φτάνουμε να συζητάμε, και εδώ θα βάλω τελεία για να ακούσουμε και την ανάλυση με τα στοιχεία τη δική σου, το ότι στο φινάλε και αυτός που ήταν γήπεδο και αυτός που παρακολούθησε το παιχνίδι από την τηλεόραση έχει τον προβληματισμό και λέει ότι ο Παναθηναϊκός γιατί δεν έκανε το 4-2.
Ναι. Κοίτα, βλέποντας το μάτσε χθες, το πρώτο ημίχρονο πιο συγκεντρωμένα, πιο προσεκτικά, το δεύτερο με κλεφτές ματιές λόγω και της εκπομπής, μου έβγαζε την εντύπωση ότι ό,τι συνέβαινε στο γήπεδο δεν το περιμέναμε. Δηλαδή ξεκινάει ένα μάτς που στο πρώτο 20 λεπτό ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ενέργεια, έχει μπει πάρα πολύ αποφασισμένος, βρίσκει δύο γκολ, τα οποία δεν το περιμέναμε. Δεν πιστεύω ότι περίμενε κάποιος, ακόμα και πιο φανατικοί φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι στο πολύ νωρίς.
Και τόσο εύκολα 2-0.
Θα είναι τόσο εύκολα 2-0. Διαμορφώνεται λοιπόν αυτό το σκηνικό με το 2-0. Και οκ, okay, λες ότι κάποια στιγμή θα βγάλει και μια αντίδραση η Φιωρεντίνα. Αλλά όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ απότομα. Οπότε δεν περιμέναμε τόσο άμεσα και η Φιωρεντίνα, όχι απλά να καταφέρει να μειώσει, να διαμορφώσει ένα σκηνικό στο οποίο θα είχε, αν είχε άλλα 5 λεπτά η Φιωρεντίνα, δεν αποκλείεται να γινόταν αυτό που λες εσύ.
Το 2-3. Δηλαδή, να βρει και άλλο γκολ που θα μετρούσε τελικά.
Μπράβο.
Και γενικά
αυτή η εικόνα ήταν.
Από το 20 και μετά γάτα με το ποντίκι.
Μπράβο, μπράβο. Καλή ομάδα η Φιωρεντίνα, έτσι.
Ναι.
Και τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Και εκεί που λες ότι έχει πλέον το momentum η Φιωρεντίνα, ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός είναι φοβερός. Εντελώς άλλο αγωνιστικό πρόσωπο. Και αυτό που λες, τελειώνει το match με 3-2 και λες γιατί όχι να μπορούσε να γίνει και 4-2. Με το δοκάρι κιόλας, την πολύ καλή ευκαιρία
του Τζούρισιτς. Πριν πάμε και στα πρόσωπα,
ναι,
αποτυπώνεται στα στοιχεία και στους αριθμούς αυτό το παραπάνω που έψαχνε σε γκολ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα ex goals, ας πούμε, που συζητάμε δείχνουν αυτό που συνέβη τελικά στο τελικό σκορ ή και όχι.
Κοίτα, η βάση των αριθμών, ας πούμε, των expected goals, η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε εντελώς κατά γράμμα τους αριθμούς, ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα ευνόησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, το μάτσο ολοκληρώθηκε με 12 τελικές προσπάθειες για τον Παναθηναϊκό και τα 6 goals του να είναι στο 1,09 πέσει 1,1. Δηλαδή, βάσει των ευκαιριών που του παρουσιάστηκαν, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πετύχει ένα goal. Εντάξει. Δεν είναι πάντα μπούσουλα ότι
ναι,
αυτό
ναι,
που λέει
ναι, ναι,
αυτό
ναι, ναι,
είναι. Ξέρεις, έχουμε μια εικόνα των ευκαιριών. Η αλήθεια είναι ότι πέραν του goal του Μαξίμοβιτς, θα πω και το ΤΕΤΕ, που και αυτό δεν είναι εύκολο. Το γκολ του Σβιντέρσκι, δεν το λες και εύκολο να το βάλει.
Όχι,
δηλαδή,
την ίδια στιγμή που πάω να πω ότι μου μοιάζει υπερβολικό ότι έπρεπε να βάλει μόλις ένα γκολ και έβαλε τρία,
ναι,
σκεπτόμενο στα γκολ, είναι πραγματικά πολύ σωστή η καταγραφή,
ναι,
των αριθμών. Γιατί το γκολ του Σβιντέρσκι και δευτερευόντως και του ΤΕΤΕ είναι τέτοια η εκτελεστική δυνότητα και ο βαθμός δυσκολίας που ναι, δεν είναι expected.
Δηλαδή τα expected goal τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν βάσει ενός αλγορίθμου, βάσει διάφορων τεστ, διάφορων παραδειγμάτων που έχουν γίνει, πανομοιότυπων φάσεων, τι θα συνέβαινε αν η φάση συγκεκριμένη επαναλαμβανόταν άλλες 100 φορές, πόσες φορές θα κατέληγε στα δίχτυα.
Σωστό.
Αυτό μας δείχνει λοιπόν ο συγκεκριμένος αριθμός. Και εδώ θα σου πω ότι, για παράδειγμα, στον γκολ του Μαξίμοβιτς, που είναι η πιο κλασική ευκαιρία, αν θέλουμε να πούμε, στο μάτς για τον Παναθηναϊκό, το expected goals είναι στο 0.41. Δηλαδή, στις 4 φορές, ας πούμε, που θα γίνει αυτή η φάση, θα καταλήξει στα δίχτυα. Στις 10 φορές που θα γίνει αυτή η φάση, διορθώνω, στις 4 θα καταλήξει στα δίχτυα.
Yeah.
Εύκολη φάση. Εντάξει, για το Μαξίμοβιτς. Αλλά για τον Σβιντέρσκι, για παράδειγμα, το expected goals είναι εκεί κοντά, είναι στο 0.36. Μου φαίνεται και μεγάλο. Δηλαδή, βλέποντας την εκτέλεσή του και το πώς του ήρθε η μπάλα και το πώς είναι η θέση του κορμιού του, εγώ περίμενα να είναι και λιγότερο.
0.20-0.25.
Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα βράδια. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι συνδέεται. Δεν θέλω να ανοίξουμε ακόμα την κουβέντα του Ολυμπιακού, αλλά θα περάσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Για να έχεις τύχη, πρέπει να είσαι αποτελεσματικός.
Ναι, 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 ναι.
Δεν γίνεται να μην είσαι κοινικός, να μην είσαι αποτελεσματικός, να μην πιάσεις τη στιγμή από τα μαλλιά όταν θα σου δοθεί η ευκαιρία. Οπότε, η αλήθεια είναι ότι βάσει των ευκαιριών δεν αποτυπώνεται ακριβώς αυτό που είδαμε στο γήπεδο.
Εγώ έτσι πως το αναλύουμε και έτσι πως μας το ανέλησες για την ακρίβεια, το καταλαβαίνω,
ναι,
και συμφωνώ, ναι, 100%. Για τη Φιωρεντίνα τι ισχύει?
Η Φιωρεντίνα είχε 1.45, δηλαδή
1,5 γκολ θα πρέπει να βρει.
Ναι, οριακά προς τα πάνω, οριακά προς τα κάτω. Και η Φιωρεντίνα, για τη Φιωρεντίνα είναι λίγο πιο πραγματικό, πιο ρεαλιστικό το συγκεκριμένο αριθμός.
Ναι, 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 okay.
Δηλαδή, okay, με κάποιες καλές εκτελέσεις θα μπορούσε να γίνει το 1.45-2.
Αλλά βρήκε,
να γίνει και ένα.
Ναι, αλλά βρήκε και,
ναι,
δύο τέρματα, οπότε
ναι, ναι,
εντάξει,
ναι, ναι,
μία ή άλλη.
Και έχει και ευκαιρίες η Φιωρεντίνα που δεν κατέληξαν στα δίχτυα, που για παράδειγμα είναι του Κιν μία ευκαιρία που αποτυπώνεται με 0.6. Το 0.6 είναι ότι αν γίνει αυτή η ευκαιρία 10 φορές, η 6 θα καταλήξει στα δίχτυα. Το 6 μπορεί να ακούγεται μικρό, είναι μεγάλο νούμερο.
Μεγάλο σίγουρα.
Δηλαδή,
100%, ναι.
Το πέναλτι, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ποδόσφαιρο, δίνει ένα 0.8, δηλαδή 8 στα 10. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη νίκη, με πρωταγωνιστές που και περιμέναμε και όχι. Δηλαδή, περιμέναμε τον Τζούρισιτς να είναι καλός, γιατί ίσως είναι ο MVP της φετινής χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Ξανά κομβικός.
Είναι ο MVP και χθες πάντως.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Και δηλαδή, ξεκινάει.
Και απρόσμενα καλή φετινή χρονιά, κατά τη γνώμη μου.
Αυτός ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει κάθετα συμπαίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή στο πρώτο γκολ, που είναι πάσα πίβοτ για μένα. Λες και, δηλαδή, είναι αυτό το ακούμπημα που κάνουν στο handball για τον,
ναι, ναι,
ή στο πόλο, ας πούμε, για τον φουνταριστό, για να μπορέσει να κάνει,
ναι,
κάτι αυτό στο κουτί.
Σωστά.
Αλλά το κάνει και με εξωτερικό, πολύ εντυπωσιακά δείγμα της ποιότητάς του. Το σουτ το οποίο επιχειρεί και σωστά του πιστώνεται assist. Ανεβάζει και τον αριθμό των ασίστου στις 3. Είχε και 2. Το προφανώς το έψαξα απέναντι στην Φιωρεντίνα όσο αγωνιζόταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Τώρα βρίσκει άλλη μία σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Το γκολ από το οποίο πάλι στρώνει στο τετέ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού.
Και το δοκάρι.
Ναι.
Είναι μέσα σε όλες τις
καλές στιγμές
του Παναθηναϊκού.
Σωστά. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, ο φανερός θα πούμε. Γιατί πίσω από αυτόν υπάρχει και ένα μηχανάκι, καλά και ο Σφιντέρσκι δεν το συζητάμε, ότι είναι σε καλό φεγγάρι, είναι μεταγραφή, πόσο γρήγορα έχει προσαρμοστεί και πόσο γρήγορα βοηθάει, πόσο,
ναι,
δικαιώνει τον Βιτόρια που βλέπει το φορμάρισμά του, είναι δίκαιος στα αποδυτήριά του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την διαχείριση. Ο Αφανής Παντοζήρας είναι πάλι ο αγαπημένος μας,
Ναι.
Ο Μανόλο. Ξέρεις. Και ο Σφακάκης.
Ναι, όχι ο Σφακάκης, ο Μανόλος ο Σιώπης, ο οποίος σε ένα ακόμη μάτς τα έκανε όλα. Δηλαδή, έχει συμμετοχή και στον γκολ.
Ναι, βέβαια.
Από εκείνη ξεκινάει η φάση.
Αυτός είναι που κάνει τη μαμουνιά και φτάνει, ναι, η μπάλα με τέτοια ελευθερία, γιατί έχει απασχολήσει 2-3 παίκτες στον Τζούρισιτς πριν στρώσει τον Τέτε.
Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπουμε και από κοντά και βλέπουμε πολύ τα προηγούμενα χρόνια εθνική ομάδα, είχαμε εικόνα περί τίνος πρόκειται Μανώλη Σιώπης.
Ναι, βέβαια.
Και όχι μόνο ότι περί τίνος πρόκειται στον αγωνιστικό χώρο. Και εκτός αγωνιστικού χώρου, που είναι πολύ σημαντικό. Και μετράει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ήδη έχουν πάρει μια γεύση και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, βλέποντας τι κλίμα βγαίνει λόγω του Σιώπη από τα αποδυτήρια. Έτσι. Τώρα, στο γήπεδο, ο Μανώλης Σιώπης είναι ένας άνθρωπος που θα σου δώσει τον μισό παραπάνω παίκτη που χρειάζεσαι στην ενέργεια, στην ψυχή, στην αυτοθυσία, σε όλα αυτά. Βλέποντας το μάτσε χθες, πέρασε από το μυαλό μου τι κουβεντιάζαμε πριν ένα μήνα. Που ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει το ΜΕΙΤΕ. Ο Μανώλης Σιώπης δεν θα έρχονταν ποτέ στον Παναθηναϊκό. Και τελευταία στιγμή άλλαξε το έργο. Ο ΜΕΙΤΕ πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Σιώπης ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ένα μήνα μετά, ο Σιώπης ουσιαστικά είναι από τους MVP του μήνα του Παναθηναϊκού.
Ξεκάθαρα.
Λατρεύεται στον Παναθηναϊκό. Και εντελώς διαφορετική κουβέντα στον ΜΕΙΤΕ, στον ΠΑΟΚ για τον ΜΕΙΤΕ. Θέλω να πω, μικρή παρένθεση, ποτέ οι μεταγραφές δεν καθορίζουν μια χρονιά.
Ναι, ναι, 100%. Ποτέ. Και νομίζω ότι και αυτό που κάναμε τότε ως εκτίμηση εξηγείται και το αποτέλεσμά του, γιατί είναι στα αναμενόμενα. Δηλαδή, από τη μία η απραξία ενός ποδοσφαιριστή, σαν τον ΜΕΙΤΕ, τον κάνει να θέλει εβδομάδες που δεν τις έχει μια ομάδα όταν ενισχύεται τέλη Γενάρη με έναν παίκτη για να βρει τον εαυτό του. Από την άλλη, ο Σιώπης ενδεχομένως να είναι ο πιο καλά γυμνασμένος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
Φαίνεται αυτό.
Με βάση και το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνιζόταν και αυτός που αντιμετωπίζει τα λιγότερα προβλήματα, όχι μόνο σε επίπεδο δυνάμεων, στην ενέργεια, στις ανάσεις που έχει,
και αυτό πολύ
αλλά
σημαντικό
και μυϊκά ο πιο προστατευμένος σε ένα δύσκολο διάστημα. Φεύγοντας από αυτό το κομμάτι που είναι και αυτό που κάνει την διαφορά και το ότι υπάρχει ελληνικό στοιχείο και τον έχει κάνει να κατευθείαν να δεθεί με τη νέα του ομάδα και να κερδίσει και τον κόσμο, η κουβέντα που κάναμε και νομίζω ότι είναι μια εσαΐ κουβέντα, είναι κατά πόσο ο Μανώλης Σιώπης είναι τόσο σύγχρονο χαφ και κατά πόσο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό το εξάρι περισσότερο κόφτης και τρεχαλατζής και λιγότερο δημιουργικό έχει θέση στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το άθλημα. Εγώ νομίζω ότι, για να το έτσι συγκεράσουμε και λίγο, εύκολα ότι στην Ελλάδα ακόμα, που έτσι και αλλιώς οι εξελίξεις έρχονται λίγο πιο γρήγορα, και για το επίπεδό μας ο Μανώλης Σιώπης είναι μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια.
Πολύ μεγάλη. Συμφωνώ απόλυτα.
Και θα πω ότι και σε ομάδες του εξωτερικού και σε υψηλότερο επίπεδο, αυτό το πακέτο Σιώπης μαζί με αυτά που είπες, το πειραχτήρι στα αποδυτήρια, η ενέργεια, οι κινήσεις προς τον κόσμο που τον βάζουν στη διάρκεια του αγώνα στο παιχνίδι, η αυταπάρνηση που δείχνει, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κοντά σε ένα χάφ σαν τον Σιώπη. Ναι, μπορεί να μην είναι αυτός ο οποίος θα παίξει την κάθε τι ή θα είναι τόσο δημιουργικός, αλλά ο διπλανός του έχει τόσο ήσυχο το κεφάλι του για τα ανασταλτικά του καθήκοντα και τα τρεξίματα, τα παραπάνω που θα κάνει ο Σιώπης, που μπορεί να ανέβει και αυτός, γιατί δεν θα χρειάζεται να χάνει ανάσες τόσες πολλές μεσοαμυντικά.
Αυτό που λες ακριβώς είναι ο Μαξίμοβιτς. Όταν υπάρχει δίπλα στο Μαξίμοβιτς ο Σιώπης, που ο Σιώπης είναι η σκούπα. Και μια σκούπα διαρκεία με μπαταρία.
Ναι.
Που κρατάει ένα μήνα. Ο Μαξίμοβιτς ξέρει ότι θα έχει το σπριντ. Να ανέβει, να κυνηγήσει, να πάρει το rebound. Έτσι ήρθε το goal.
Πολύ, πολύ σωστή η παρατήρηση, γιατί δεν είναι ο τόσο επιθετικογενής half ο Μαξίμοβιτς. Δεν είναι το 8 το box to box. Περισσότερο από στιμένες μπάλες μπορεί να βρει την δημιουργικότητα και το τελείωμα των φάσεων και με κεφαλιές να σκοράρει. Το έκανε και στην Ισπανία. Αλλά σηκώνεσαι, του βγάζεις το καπέλο και κάνεις και μια βαθιά υπόκληση όταν στο δεύτερο τέρμα είναι σε ρόλο επιθετικού, κάνει κίνηση, φορ, βρίσκει την μπάλα εξαιρετικά, έχει σπάσει το offside, τα έχει κάνει όλα τέλεια.
Καλός παίκτης είναι ο Μαξίμοβιτς. Okay, μπορεί να μην είναι ο παίκτης που θα σου κάνει ο τετέ, αλλά είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης, ίσως και παραπάνω από χρήσιμος. Ναι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, για να το προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, έχει κάνει ένα πάρα πολύ αποφασιστικό βήμα. Δεν νομίζω ότι ακόμα θα πρέπει να τον θεωρήσουμε φαβορί σε καμία των περιπτώσεων.
Όχι, συμφωνώ κι εγώ.
Έτσι, μιλάμε για μια ομάδα που το χθεσινό μάτς, διαβάζοντας λίγο και έχοντας λίγο εικόνα τι έχει κάνει η Φιωρεντίνα τη φετινή σεζόν, μου θύμισε πολύ Φιωρεντίνα τη φετινή σεζόν. Δηλαδή η Φιωρεντίνα τη φετινή σεζόν τι έχει κάνει? Έχει ξεκινήσει τη χρονιά εκπληκτικά. Τέλη της χρονιάς της προηγούμενης 2024, ενώ ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Σεριά, στην πρώτη θέση. Από εκεί ακολούθησε ένα σπουδαίο μεγάλο ντεφορμάρισμα που την έφερε πλέον να βρίσκεται στα όρια της εξάδας. Στην Ευρώπη ξεκίνησε καλά, είχε κάποια αναπητυχή αποτελέσματα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση. Πλέον προσπαθεί να βρει ξανά την ισορροπία της. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει βρει σταθερότητα. Είναι μια ομάδα που θα κάνει πολλά κακά και πολλά καλά. Αυτό ακριβώς συνέβη και χθες στο γήπεδο.
Σκαμπανεβάσματα πάρα πολλά.
Πάρα πολλά.
Και τη βρίσκει ο Παναθηναϊκός σε ένα momentum όχι καλό. Και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία του να το εκμεταλλευτεί.
Ναι.
Υπάρχει και μουρμούρα για τον προπονητή. Αρκετές εβδομάδες τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα πιο έντονη η μουρμούρα με βάση και τα αρνητικά αποτελέσματα. Πριν τον Παναθηναϊκό, η νίκη που ήρθε για την Φιωρεντίνα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τριών διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων. Και αυτό που του χρεώνει του Παλαντίνο είναι ότι η διαχείρισή του, πώς να το πω τώρα για να το καταλάβει κάποιος, που μοιάζει περισσότερο με μπασκετικό προπονητή που δεν είναι και το τόσο συνηθισμένο και το τόσο σωστό.
Ναι.
Τον αλλάζεις τόσο συχνά σχηματισμό στην ομάδα σου.
Ισχύει.
Ενδεχομένως και να την μπερδεύει. Το να έχεις τέτοιες παρεμβάσεις που από τη μία να παρουσιάζεται καλή και από την άλλη να έχει μεταπτώσεις στην αγωνιστική της εικόνα, την επηρεάζει. Είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, ναι, όπως είπες και εσύ. Αν ο Παναθηναϊκός την άλλη Πέμπτη, που θα το παρακολουθήσουμε από την τηλεόραση του Αντένα.
Στις 10.
Στις 10 αυτό το παιχνίδι. Ωραία.
Αρτέμιο Φράγκη, τα, ναι, πιο ωραία γήπεδα.
Τι αυτό ο Φανακάκη πραγματικά. Δηλαδή, καλή του ώρα τώρα επιστρέφει με την αποστολή του Ολυμπιακού,
ναι,
από την Νορβηγία. Τον στέλνουμε και στη Φλωρεντία.
Καλά, τα Φλωρεντία θα πάει. Φάτε μακαρόνι, του θα φάει.
Έχει ποιότητα. Πολύ καλά. Το δικαιούται, το δικαιούται.
Αναγεννησιακές βόλτες και τέτοια.
Βέβαια, βέβαια. Πάντως, την άλλη Πέμπτη έχουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Αντένα για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 10 η ώρα. Προφανώς από νωρίτερα, από τις 9 και κάτι, θα υπάρχει το pre-game που θα μας βάλει με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι που θα γίνει στην Ιταλία. Θα δίνουμε εικόνα και από το τι γίνεται στην μάχη του Ολυμπιακού με την Bodo Glimt στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το pregame θα είναι ζωντανά στο site του Αντένα και στην Ιβρυδική. Και όλη η κουβέντα για το τι έκαναν σε ταμείο οι ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League, ναι, στο The Football Show μετά τις 12. Με εκλεκτό καλεσμένο, κάθε φορά έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και χθες η κουβέντα με τον Νίκο Νταμπίζα.
Εντάξει,
πολύ ξεχωριστή.
Εγώ αυτό που έλεγα και ο Φέρα χθες είναι ότι. Δεν θέλω να λέμε καλά λόγια εμείς για τον Νίκο, γιατί εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί.
Ναι, ισχύει.
Θέλω να πω ότι τον ξέρουμε τον Νίκο, έχουμε συνεργαστεί με τον Νίκο.
Ισχύει, ισχύει.
Οπότε.
Ισχύει.
Αλλά νομίζω.
Καθηγητής
ότι...
όμως.
Ναι, ναι.
Καθηγητής. Ξέρεις γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να ξέρουν ποδόσφαιρο. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν την ικανότητα ή χάρισμα, αν θέλεις, και να το έχουν σπουδάσει και λίγο, αλλά να το έχουν και μέσα τους, να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση ή να αναλύσουν ποδοσφαιρικά.
Με απλά λόγια.
Με απλά λόγια. Έτσι. Και να σου εξηγήσουν κάτι που όσο και να ασχολείσαι μπορεί να μην το δεις. Δηλαδή και εμείς μπορεί να κάνουμε κάποια... Σφακάκι θα πω. Εμείς με τίποτα. Εμείς ναι. με τίποτα. Ναι. Δύο παρατηρήσεις ποδοσφαιρικές σε κάτι που παρακολουθούμε και μέσα από την εμπειρία μπορείς να τις κάνεις. Ο Νίκος Νταμπίζας θα σου κάνει δύο-τρεις ακόμα που σίγουρα δεν θα τις είχες δει.
Λοιπόν, ωραία. Ο Παναθηναϊκός αυτό έχει να κάνει την επόμενη εβδομάδα ένα αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στους 8
πιθανότητες.
Είναι οριακό φαβορί ακόμα η Φιωρεντίνα. Αυτό που είπαμε, εντάξει.
55 δεν... Φιωρεντίνα,
λες. Κάπου εκεί το δίνουν. Ναι. Αλλά
55.
Και εγώ έτσι θα το τοποθετούσα. Γιατί πάει σε ένα γήπεδο Παναθηναϊκός που επί της ουσίας δεν πρέπει να χάσει για να προκριθεί, αλλά αυτό μόνο εύκολο δεν είναι.
Και είναι και το ουσιαστικά το κάστρο της Φιωρεντίνα στην έδρα της είναι πολύ καλύτερη, ναι, σε αυτές, ναι, τις μεταπτώσεις της σεζόν. Εγώ θα έλεγα και 60-40 υπέρ της,
ναι,
Φιωρεντίνα.
Okay. Τώρα,
απλά ήταν πολύ διαφορετικά τα ποσοστά πριν. Και επίσης στο πρώτο ημίχρονο, όπως συνηθίζουν να λένε οι προπονητές αυτών των δύο αναμετρήσεων με φόντο τους 8 του Conference League, ο Παναθηναϊκός πάτησε στα πόδια του και έδειξε στους Ιταλούς ότι είμαι εδώ.
Ναι, ναι.
Και με οδηγό το δεύτερο ημίχρονο θα σας την κάνω την.
Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, τώρα δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλο αυτό, και το τι θα αποφασίσει ο Βιτόρια ενώ του δεύτερου παιχνιδιού.
Ω, καλά είσαι.
Διλήμματα, ναι, πολλά, ναι, ναι, αν θα μείνει ο Ιωάννιδης. Υπάρχει και ένα μάτσε εδώ μεταξύ
με τον Ατρόμητο,
την Κυριακή που μεσολαβεί να δούμε αν θα αλλάξουν κάπως τα δεδομένα και εκεί.
Διαχείριση και εκεί.
Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα καλείται να πάρει ένα αποτέλεσμα, να μείνει όρθιος και να επιστρέψει σε φάση 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, το είχε κάνει στις αρχές του Millennium, είχε πάει δύο φορές στην οκτάδα, τότε κόντρα σε Μπαρσελόνα για το Champions League και Πόρτο για το UEFA τότε. Σημαντική επιτυχία να επιστρέψει και μόνο σε μια...
Και στην Ιταλία με τους γνωστούς συνδυασμούς, τα είπαμε και στην εκπομπή,
ναι, 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 Ρώμα και τα λοιπά.
Show,
ναι, ναι.
Αυτό που έχει γίνει τότε με την ομάδα του Σισε, του Καραγκούνη, του Νίνη και των υπολείπων, τώρα μην ξεχνάμε κανέναν. Όλοι αυτοί ήταν μια ομαδάρα με το
3-2. 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε. 15 χρόνια έχουν περάσει. Ακριβώς. Από τότε που, επίσης κάτι που επαναλήφθηκε χθες, είχαμε δύο ελληνικές ομάδες. Για να περάσουμε σιγά σιγά στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Στη φάση των 16, δύο διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το 2010, που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Σταντάρ Λιέγης τότε, γιατί την Ρώμα την είχε βρει στους 32, και στους 16 αντιμετώπισε τη Σταντάρ Λιέγης και αποχαιρέτησε μια πολύ καλή Σταντάρ Λιέγης τότε, βέβαια, δίνοντας τόσο βάση και βάθος και βάρος και ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ήταν και εκτός τίτλων για χρόνια. Ο Ολυμπιακός τότε είχε αντιμετωπίσει την Μπορντό. Στο Champions League, στη φάση των 16. Πολύ καλή Μπορντό και τότε, βέβαια, έτσι. Και ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν τα κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα. Και ο Ολυμπιακός εχθές επέστρεψε στη φάση των 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Europa League. Ξανά. Ήταν η 7η φορά στην ιστορία του, βάζοντας μαζί και το παλιό UEFA.
Ναι, ναι. Εντάξει, συνολικό ταμείο, καλά κάνει. Μη διαδιοργάνωση. Είναι απλά ουσιαστικά αναβαθμίστηκε και άλλαξε και όνομα.
Και αντιμετώπισε λοιπόν μία ομάδα η οποία εκ του αποτελέσματος και βάσει της εικόνας του ματς, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε καλό fit στον Ολυμπιακό.
Ναι, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω τι μου θύμισε αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Το έλεγα και με τον Μανώλη χθες αργά, γιατί μας πιάνει αυτή η περένταση μετά τις εκπομπές και δεν πάει να κοιμηθούμε πολύ αργά. Είναι σαν να έβλεπα το Μπριζ ΠΑΟΚ. Και δεν έχει να κάνει με το ματσάρισμα. Έχει να κάνει
την αθλητικότητα.
Με την αθλητικότητα και την ταχύτητα στο transition, κυρίως στο επιθετικό αλλά και στο αμυντικό, που έχει ο αντίπαλος της ελληνικής ομάδας. Κουδούνιασμα. Και είναι τρομερό και ενδεικτικό του πόσο καλή είναι η Bodo Glimt σε αυτό το στοιχείο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα ούτε γερασμένη,
όχι,
ούτε αργή. Έχει πολλά τρεχαντρίκια και πολλούς νέους παίκτες που τρέχουν και γρήγορα, και παρόλα αυτά, μαζί με τον συνθετικό Χλωοτάπητα που έπαιξε σίγουρα ρόλο, όλο αυτό εδώ πέρα έχει δημιουργήσει ένα μείγμα που για μεγάλο χρονικό διάστημα έμοιαζε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στο ρυθμό που είχε φέρει το παιχνίδι η Bodo Glimt.
Ναι.
Εμένα με τρόμαξε κάποιες φορές η επιθετική μετάβαση της Bodo Glimt, ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε στην επίθεση, και όχι μόνο σε ενδίκες αντεπίθεσης, και στην κανονική επίθεση, και η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, που ξαναλέω παίζει ο Χλωοτάπητας, έκανε τον Ολυμπιακό να έχει σοβαρό θέμα. Και επίσης μην ξεχνάμε την κομβική απουσία που είχε ο Ολυμπιακός στην κορυφή της επίθεσης. Ναι, δεν ήταν μόνο μία.
Εγκαμπή τα 7 από τα 9 φετινά γκολ του Ολυμπιακού στη League Phase.
Ναι, βέβαια.
Και συν αυτόν, εκτός από αυτόν, έλειπε και ο Ντάνι Γκαρθία, έλειπε και ο Όρτα. Παίκτες που δίνουν λύσεις. Και στην πράξη που δίνουν λύσεις.
Ναι.
Δεδομένα το γήπεδο έχει παίξει ρόλο. Φαίνεται δηλαδή, φαινόταν όχι μόνο στο χρόνο προσαρμογής, φαινόταν και στην κούραση. Τη μεγαλύτερη κούραση των παικτών του Ολυμπιακού και στη δυσκολία του να προσαρμοστούν στο ρυθμό του ματς, όχι μόνο στις συνθήκες του γηπέδου. Δηλαδή, στον πλαστικό Χλωοτάπητα η μπάλα τρέχει πιο γρήγορα, οπότε αναγκαστικά όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπόρεσε να το αποκωδικοποιήσει ο Ολυμπιακός αυτό. Τώρα, στο αγωνιστικό σκέλος, αν πρέπει να κάνουμε κάποια παρατήρηση, το παρατήρησε ο Νίκος Νταμπίζας αυτό και ουσιαστικά μου άνοιξε τα μάτια βλέποντας το ματς.
Το κλέβουμε.
Ο Ολυμπιακός κάνει ένα φοβερό pressing. Δηλαδή, επίπεδου ευρωπαϊκού, λίγες είναι οι ομάδες στην Ευρώπη που μπορούν να πιέζουν όπως πιέζει ο Ολυμπιακός τη δεδομένη στιγμή. Δεν μιλάω από θέμα ποιότητας παικτών και μόνο, μιλάω από θέμα ανταπόκρισης στην πίεση προς τον αντίπαλο.
Ναι.
Στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι δεν έχει αντίπαλο. Όποια ομάδα δηλαδή έχει τεθεί απέναντι από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι έχει δυσκολευτεί
πάρα
ή
πολύ.
Μάλλον την έχει δυσκολέψει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Τι διαφορετικό κάνει η Bodo Glimt σε αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά άλλαξε υπέρ της τα δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτό το όπλο του Ολυμπιακού υπέρ της. Στις περιπτώσεις τις περισσότερες, όταν ο Ολυμπιακός πιέζει την αντίπαλη ομάδα με αρκετούς παίκτες πάνω από την μεσαία γραμμή, ουσιαστικά δημιουργώντας υπεραριθμίες ο ίδιος με τον αντίπαλο να έχει την μπάλα, ο αντίπαλος αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα.
Ωραία.
Και ο τερματοφύλακας να γεμίσει. Ο Ολυμπιακός, έχοντας ανεβάσει τους παίκτες του πάνω από την μεσαία γραμμή, παίρνει τις δεύτερες μπάλες, γιατί συνήθως ο Καρμό, ο Πιρόλα, είναι στόπερ που δύσκολα θα νικηθούν στον αέρα. Παίρνουν τις πρώτες μπάλες και έτσι ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του ματς παίζεται στο αντίπαλο μισό. Τι έκανε η Bodo Glimt για να το αντιμετωπίσει αυτό? Αντί να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα, έκανε μια πάσα πίσω και ο αμυντικός που υποδεχόταν την πάσα πίσω έκανε ένα κοντρόλ μπροστά. Και ουσιαστικά αποδιοργάνωνε εντελώς την πίεση του Ολυμπιακού.
Δηλαδή, το συνηθισμένο που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σπάσιμο της πίεσης με κυκλοφορία στην οποία συμμετέχει και ο τερματοφύλακας που πρέπει να κάνει τη
Μπράβο.
Σωστή πάσα, παρότι στα δικά μας μάτια, αν δεν ρωτήσεις προπονητή, είναι η λάθος πάσα ή η παρακινδυνευμένη,
ναι.
αλλά είναι η σωστή γιατί μετά από αυτήν ακολουθεί άλλη μία και σπάει δύο ζώνες άμυνας στο ψηλό το pressing. Η Bodo Glimt είχε διαβάσει ότι ο Ολυμπιακός το κάνει εξαιρετικά αυτό και αντί να φτάσει η μπάλα στο τερματοφύλακα, η μεγάλη μπάλα να κερδίσει από τον Ολυμπιακό και να έχει γρήγορη ανάκτηση, αυτό το trick του εκάστοτε αμυντικού έσπαγε την πίεση
Μπράβο.
Του Ολυμπιακού
Μπράβο.
Και ουσιαστικά μάλλον είναι και ο λόγος που πολλές φορές τον έβρισκε ανοργάνωτο στην άμυνα ή είχε τη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση.
Την πολύ γρήγορη μετάβαση, γιατί είχε δει στα πόδια της την μπάλα η Μποντογκλίμπτ.
Φοβερό, φοβερό.
Με παίκτες 4 εναντίον 5, 4 εναντίον 6, 4 εναντίον 4.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν το θυμάσαι περισσότερο ή αν το έχεις παρατηρήσει περισσότερο, θα μπορούσε να πει κάποιος, παρότι τώρα το αναλύσαμε αρκετά έτσι, αγωνιστικά, με επιστημονική προσέγγιση, να καλώ τα μπίζας. Την πάτησε έτσι πως το περιγράψαμε ο Ολυμπιακός, όπως την πάτησε η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Που πήγαινε να πιέσει ψηλά και με τρίκ.
Ο Ολυμπιακός την πάτησε, εννοείς ότι.
Στην πίεση ψηλά, ναι. Η Μποντογκλίμπτ βρήκε αυτή την απάντηση που μας εξήγησες.
Καλά, αυτό.
Την πάτησε και η ΑΕΚ που προσπάθησε να πιέσει ψηλά και ο Ολυμπιακός έσπαγε έξυπνα αυτή την πίεσή της. Και πήγαινε σε άμεσο ποδόσφαιρο.
Εγώ νομίζω, θα σου πω, επειδή μοιάζαν πολύ τα μάτς, αλλά δεδομένα, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, η αμυντική της Μποντογκλίμπτ με την μπάλα στα πόδια είναι πιο ποιοτική από τους αμυντικούς της ΑΕΚ.
Σωστή παρατήρηση.
Δηλαδή, αυτό το έξτρα κοντρόλ της πάσας πίσω, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα το κάνει στο μάτς, το συγκεκριμένο, το μάτς του κυπέλου, σε αυτό αναφερόμαστε, το 6-0 την θριαμβευτική νίκη του Ολυμπιακού, ο Βίντα ή ο Μουκουντή. Γιατί...
ή θα το κάνει πιο παρακινδυνευμένα.
Και για να το κάνεις αυτό το έξτρα κοντρόλ και να κερδίσεις κάτι επί της ουσίας, χρειάζεται γρήγορα πόδια, φρέσκα πόδια, καλά πόδια με την μπάλα. Δεν έχει αυτούς τους παίχτες για να το κάνει το συγκεκριμένο.
Και, ναι,
αναγκαστικά γίνουσε την μπάλα στον Στράκος και γινόταν, δημιουργούνταν το μοτίβο αυτό που λέγαμε. Ότι έφευγε η μπάλα από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, έπαιρνε τις πρώτες μπάλες ο Ολυμπιακός, έπαιρνε και τις δεύτερες μπάλες ο Ολυμπιακός και ήταν ένα μοτίβο συνεχώς επίθεση ο Ολυμπιακός και απομάκρυνση της μπάλας.
Απομονώστε την κουβέντα την οποία, την πολύ ωραία νομίζω που έχουμε κάνει τώρα, για να αναλύσουμε το τι έχει γίνει στο παιχνίδι της Μποντογκλίμπτ με τον Ολυμπιακό, για να καταλάβετε ή για να καταλάβουμε όλοι μαζί καλύτερα γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το σκάουτινγκ παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Ναι.
Και γιατί η εισήγηση των σκάουτερς σε συνεργασία πάντα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή μπορεί να φέρει σε μια ομάδα παίκτες που να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία θέλει να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση ψηλά και να κάνει build-up από πίσω, πρέπει να έχει τερματοφύλακα ο οποίος να είναι εξαιρετικός με τα πόδια.
Βέβαια.
Πρέπει να έχει αμυντικούς οι οποίοι να είναι εξαιρετικοί με τα πόδια, καλοί χειριστές της μπάλας και να μπορέσουν να την ανεβάσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο επιθετικογενής η ομάδα από τον άνθρωπο ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Γιατί πολλές φορές λέμε, μα ο Τάδε είναι εξαιρετικός στόπερ, γιατί τον απέρριψε, γιατί δεν τον ήθελε, ή μα αυτόν θα την καθάριζε τη φάση πολύ πιο εύκολα. Ναι, αλλά θα έπαιζε άλλο ποδόσφαιρο. Και πλέον πάρα πολλοί προπονητές έχουν μπει σε μια διαδικασία να θέλουν να παίξουν συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, το πιο σύγχρονο, αυτό που έχει φέρει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αυτό που έχει ξεκινήσει από την Ολλανδική σχολή και απλά το έχει τελειοποιήσει ο Γκουαρδιόλα. Και ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, να του φαίνεται παρακινδυνευμένο και να θέλει να το απορρίψει, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται και το άλλο. Που συμφωνώ εδώ με Τσίγκρι, γιατί από αυτά εδώ τα μικρόφωνα την κάναμε την κουβέντα. Πάρα πολλές ομάδες χωρίς να έχουν το υλικό, χωρίς να ξέρουν να το προπονούν τόσο καλά οι προπονητές ή να είναι προετοιμασμένες οι ίδιες, πάνε να παίξουν αυτό το στυλ με build-up από πίσω και δεν μπορούν. Άρα, παιδιά, ή τέλος πάντων υπάρχει και το άλλο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Για ένα διάστημα δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει τέλεια, ενώ είχε τερματοφύλακα που το έκανε αυτό.
Προσαρμοστείτε.
Με build-up από πίσω. Προσαρμόσου και παίξε με μεγάλη μπάλα για να βρει άμεσο ποδόσφαιρο ή άλλη λύση.
Αυτό που έκανε για παράδειγμα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα, που άλλαξε εντελώς ταυτότητα. Να σου πω κάτι. Εγώ
πάμε στον Μποντογκλίμπτ Ολυμπιακό.
Εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπάνω και μου φάνηκε ξανά εχθές βλέποντας τον Μποντογκλίμπτ Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αρχίζει και ξεπερνιέται η φάση με το manual build-up από πίσω, να έχουμε την κατοχή της μπάλας. Πλέον βλέπω ότι το ποδόσφαιρο αρχίζει και μπασκετίζει πάρα πολύ. Σε τι? Στο ότι πλέον δεν έχει τόσο σημασία η ποιότητα του παίκτη με την μπάλα στα πόδια, όσο η αθλητικότητα του παίκτη.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αν μια ομάδα είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες που είναι κοντά, ας πούμε, τα στοιχεία τους, δεν μιλάμε τώρα να έχουν τρομερά μεγάλη διαφορές μεταξύ τους παίκτες, που του ενός τα στοιχεία στο κομμάτι της ποιότητας, στο κομμάτι του χειρισμού της μπάλας, ή λίγο καλύτερα σε αντίπαλο στη σχέση με τον άλλον, αλλά ο άλλος, ο δεύτερος υποψήφιος, είναι πιο αθλητικός, πιο μικρός σε ηλικία, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Σίγουρα
και αυτό έτσι πλέον έχει αλλάξει εντελώς το ποδόσφαιρο. Πιο ενεργητικός, πιο αποφασιστικός, νομίζω ότι πλέον οι ομάδες επιλέγουν το δεύτερο, όχι το πρώτο.
Συμφωνώ.
Οπότε φάνηκε αυτό και χθες στην Μποντογκλίμπτ, που είδαμε όλη η ομάδα είναι αντίστοιχη ομάδα ηλικιακά με τον Ολυμπιακό. Ελάχιστοι παίχτες άνω των 28, 1-2 ήταν 27-28. Οι περισσότεροι είναι στο ηλικιακό γκρουπ 23-25. Ήταν μια ομάδα εξαιρετικά καλή αθλητικά. Καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα τώρα η Bodoglimt. Γιατί ξέρεις τώρα ότι λέμε έχασε ο Ολυμπιακός 3-0. Που και το 3-0 ίσως να μάρτυρα την τελική εικόνα, γιατί και ο Ολυμπιακός ίσως και να άξιζε να πετύχει ένα, άντε και μπορεί και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση.
Ένα νομίζω είναι το μίνιμουμ.
Ένα σίγουρα, και ίσως η Bodoglimt που λέει ο λόγος να μην ήταν τόσο αποτελεσματική. Ένα άλλο βράδυ. Συμβαίνουν και αυτά τα βράδια.
Ισχύει.
Υπάρχουν βράδια που ο Ολυμπιακός είναι πιο αποτελεσματικός και ο αντίπαλος δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικός. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι η ομάδα της Bodoglimt, αυτό που λες, είναι μια ομάδα που λειτουργεί σωστά. Είναι μια ομάδα που, μην το ξεχνάμε, το 2017 ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα τα τελευταία 5 χρόνια. Στην Ευρώπη έχει κάνει άλματα πρόοδου. Άλματα. Είναι η τέταρτη διαδοχική χρονιά φέτος που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση τη νέα χρονιά. Δεν έχει Ευρωπαϊκή, δεν έχει παιχνίδια στα ποδιά της Bodoglimt. Το πρωτάθλημα στην Νορβηγία ξεκινάει τώρα τέλη Μάρτη και τελειώνει το Δεκέμβρη. Και είναι μια ομάδα που σταθερά είναι εκεί. Και όχι απλά είναι εκεί. Παίρνει και προκρίσεις.
Να σου πω κάτι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Γιατί εγώ μέχρι τώρα που το ανέφερες, είχα ξεχάσει, το είχα βγάλει από το μυαλό μου ότι είναι μια ομάδα
που δεν
έχει παιχνίδια στα πόδια της.
Σου φάνηκε αυτή η εικόνα?
Όχι. Γιατί δεν μου φάνηκε
το
καθόλου.
Ακριβώς αντίθετο.
Είναι μια κουβέντα που θα κάναμε πριν από την αναμέτρηση. Μήπως αυτό είναι το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού που έχει αγώνες και παιχνίδια στα πόδια του και η άλλη ομάδα δεν έχει ουσιαστικά αυτό το σερί και δεν είναι φορμαρισμένη καθόλου.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι.
Και με μια έδρα. Έτσι, και να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κοιτούσα τους αριθμούς εντός έδρας. Τι είχε κάνει η Bodoglimt από το 2020, που ουσιαστικά είναι η νέα εποχή της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τα πρωταθλήματα κτλ. Έχει δώσει από το 2020 35 παιχνίδια εντός έδρας. Με διάφορους αντιπάλους. Από πολύ χαμηλά μέχρι πολύ ψηλά.
Ναι, βέβαια.
Αρσένα, Λάιτχόφεν, Ρώμα. Τέτοιους αντιπάλους έχει αντιμετωπίσει. Σε 35 μάτς έχει 28 νίκες.
Σοκ.
Είναι τεράστιο το νούμερο.
Τεράστιο, όντως.
Δηλαδή, κερδίζει 6 στα 10.
Μην και λίγο παραπάνω.
Ναι. Έχει 6 ήττες. Οι 6 ήττες είναι από αντιπάλους. Η Arsenal, η Eindhoven, ο Άγιαξ, για παράδειγμα, που την είχε αποκλείσει την παράταση εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το έχει βρει.
Το έχει βρει, ναι.
Και δουλεύει. Και δουλεύει και δουλεύει με προϊόντα τοπικά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι μιλάμε για ένα τρομερό project το οποίο έχει συνέπεια και συνέχεια και τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα εξηγούνται για την πρόοδο που έχει αυτό το project.
Πολύ, πολύ σημαντικό. Εγώ θα σου έλεγα κιόλας ότι πολλές ελληνικές ομάδες θα έπρεπε να ζηλέψουν αυτό που κάνει η Bodoglimt, τον τρόπο που δουλεύει και το πώς λειτουργεί εν πάση περιπτώσει. Πολύ καλή ομάδα. Ομάδα και στην πράξη.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Θες να μου μιλήσεις λίγο για τον επιθετικό της Bodoglimt? Τον ήθελες χθες?
Κοίτα.
Και χάνει και αρκετά, ε.
Είναι, φαίνεται ότι είναι ομάδα δουλεμένη. Από αυτό το κομμάτι που λες, από τον επιθετικό, πέρα από ότι ο καλός επιθετικός και θα βάλει αλλά και θα χάσει. Δεν τα βάζει μόνο. Και τα δύο γκολ που βάζει, φαίνεται ότι είναι κομμάτια του manual. Δηλαδή, τι γίνεται, είναι η μπάλα στα πλάγια, τριγωνάκι. Παράλληλη μπαλιά είναι ακριβώς η διαφάση και στα δύο γκολ.
Και η κίνηση εκεί που πρέπει να γίνει.
Και είναι εκεί αυτός. Είναι στο δεύτερο δοκάρι. Είναι ευθύνη προφανώς και τον μπακ του Ολυμπιακού. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο του Ροντινέη που κοιτάει την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο του Ορτέγκα που κοιτάει την μπάλα. Αλλά είναι εκεί αυτός. Ξέρει ότι θα έρθει σε αυτόν η μπάλα. Εκεί αυτός είναι ο καλός επιθετικός. Γι' αυτό είναι καλός επιθετικός ο Ελκαμπή. Γιατί ξέρει ότι όταν θα του έρθει η μπάλα θα είναι εκεί.
Σωστό. Ενδεχομένως αυτή να είναι και η εξήγηση το ότι δεν μπόρεσε η άμυνα του Ολυμπιακού ατομικά αλλά και στο σύνολο να βρει απαντήσεις σε πολύ ωραίους αυτοματισμούς μέσω επιθετικά που φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχει η Bodoglimt. Εγώ νομίζω ότι η απουσία του LKB στο συγκεκριμένο παιχνίδι
παίζει ρόλο.
Παίζει ρόλο. Σίγουρα θα παίζει ρόλο και στο ψυχολογικό κομμάτι.
Ναι, ναι, δεδομένα.
Ντροπή τώρα αυτή η αναφορά που θα κάνω και με συγχωρήσετε, αλλά να γελάσετε και λίγο γι' αυτό το λέω. Σκέψω ακόμα ότι όταν παίζουμε εμείς κάπου. Σε μια ομάδα, ή όταν παίζαμε και εμείς ως αποτυχημένοι ποδοσφαιριστές, ο συμπαίκτης σου, ο καλός στην άμυνα, ήταν στην επίθεση όταν έλειπε, σε επηρέαζε
πραγματικά. Ναι.
Είναι άδικο για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί κάνει καλό παιχνίδι.
Πολύ. Και, είναι, και πολύ, σε καλή φόρμα. Πολύ.
Ναι, και
πολύ.
Ωραία έτσι, και σημαντική
και
ευκαιρία.
Και είναι και μισή φάση ο Γιάρεμτσουκ.
Με αυτό. Είχε και ευκαιρία χθες καλή. Μάλλον πήγαινε out την μπάλα παρότι την έβγαλε, αλλά είναι μέσα στις φάσεις και αυτό λέει πολλά. Αν με την άβρα που έχει ο ασταμάτητος. Σε επίπεδο εκτελεστικής δυνότητας LKB μπορούσε σε μία φάση να βρει ένα γκολ, ενδεχομένως αυτό το γκολ να ήταν το σημείο από το οποίο θα πιανόταν ο Ολυμπιακός,
ναι,
για να μπορούσε να μαζέψει την κατάσταση στην αδυναμία που έδειχνε μεσοαμυντικά και να μην είναι τρία τα τέρματα που θα δεχόταν.
Άλλη κουβέντα εντελώς.
Άλλη κουβέντα είναι το 2-1.
Ναι, ναι.
Και σχεδόν.
Και το 3-1 είναι άλλη κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι. Σχεδόν πολύ αυξημένε πιθανότητε πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Άλλη κουβέντα είναι το 3-0. Αλλά τώρα, μια και την κάνουμε τη συζήτηση για την πρόκριση, μπορεί να τον ξεγράψει τον Ολυμπιακό?
Καλά, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
Συμφωνώ.
Και νομίζω ότι το ξέρουν και στην Ποντογκλίμπτ αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που αναφέραμε για το συνθετικό χλώρο, τα πτά για τι συνθήκε, τώρα θα λειτουργήσει υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί θα έρθουν αυτοί να παίξουν σε ένα φυσικό χορτάρι, που η μπάλα πηγαίνει πιο αργά, που ίσως να περιμένουν να γίνει κάτι πιο γρήγορα και να μην γίνεται αυτό πιο γρήγορα και αυτό να τους δημιουργεί τα κλάσματα του δευτερολέπτου, της δεύτερης σκέψης που είναι πάρα πολύ σημαντικά στο ποδόσφαιρο.
Και εκνευρισμό.
Προφανώς.
Κάνουμε τα ίδια πράγματα και δεν μας βγαίνει εδώ πέρα.
Πολύ καλό το γεγονός ότι. Πολύ καλό. Απ' τα καλά. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν τον νοιάζει.
Ναι, 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 ξεκάθαρα.
Δεν τον νοιάζει.
Τρία γκολ παράταση.
Θέλει συν τρία.
Ναι, ναι, ναι.
Αν δεν υπήρχε, αν υπήρχε το έδρας γκολ, σε 3-0 δύσκολα. Κάνεις κουβέντα. Χωρίς αυτό, εντάξει, άλλη κουβέντα κάνεις. Σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν είναι πλέον φαβόρη. Έχουν ανατραπεί τα δεδομένα. Κοιτούσα λίγο ότι έχει κάνει εκτός έδρας φέτος η Μποντογκλίμπτ στην Ευρώπη.
Ωραίο στοιχείο, για δώσ' μας.
Λοιπόν, στη League Phase του Europa League έχει αντιμετωπίσει την Union από το Βέλγιο 0-0. Έχει κερδίσει την Μπράγκα εκτός έδρας. Ιτήθηκε στην Manchester United.
Με γκολ.
3-2.
Έχει δύο γκολ.
3-2. Δέχτηκε πρώτη γκολ, το ανέτρεψε, προηγήθηκε 1-2.
Ναι, ναι,
3-2, το ανέτρεψε η United στο τέλος. Για την Μπράγκα δεν είπα το τελικό αποτέλεσμα. 1-2. Και έχει έρθει η ισόπαλη με την Ισ 1-1.
Τρία στα τέσσερα παιχνίδια, δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Στο γκολ ή εκεί γύρω.
Έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα τέρμα στο εκτός έδρας.
Θα μου κάνει εντύπωση να μην σκοράρει. Να είμαστε ειλικρινείς. Mm. Έτσι όπως είδα δηλαδή και το χθεσινό μάτς και τα ρίσκα που αναγκαστικά θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θα μου κάνει εντύπωση να μην σκοράρει. Αν το καταφέρει ο Ολυμπιακός αυτό όμως. Δεδομένα έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Ο Ολυμπιακός θα σκοράρει. Δεν γίνεται να μην ξανασκοράρει κοντά σε αυτή την ομάδα. Όχι επειδή δεν είναι καλή αμυντικά, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο να δημιουργεί ευκαιρίες.
Ο Βερνάμψη μάλλον... Ολυμπιακό θα βλέπα. Τουλάχιστον στα τέρματα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει πίεση. Που δεν θα υπάρχει πίεση.
Ελκαμπή έχω.
Ερωτηματικό.
Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, 100%. Τρέχει. Εντάξει, τώρα εσείς θα τα ακούσετε, μπορεί να τα ακούσετε και τη Δευτέρα, το πόντες,
ναι, ναι,
και την Τρίτη.
Και να έχει μπει στην προπόνηση.
Ναι, μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Πάντως, αν μπει και είναι καλά, γιατί αν δεν είναι 100% καλά, ίσως να είναι καλύτερα να μην μπει, λέω εγώ.
Ναι, είναι και να είναι το plan B που θα έρθει από το.
Βέβαια,
από
μετά ακολουθεί διακοπή. Οπότε είναι και ένα λογισμένο ρίσκο. Έχει ξεκούραση.
Εντάξει, θα τα σκεφτεί όλα αυτά ο Μεντιλίμπαρ. Πιθανότητες.
Πόσο δεινό?
Ναι.
15-85.
Α, εγώ είμαι παραπάνω. Πολύ.
Στον Ολυμπιακό, πολύ παραπάνω.
Ναι. 70 Μποντογκλίμ, 30 Ολυμπιακός.
Αν του δίνει γερό ποσοστό του Ολυμπιακού.
Ναι, δίνει 30%.
Ναι. Δεν ξέρω, το 3-0 με φοβίζει και με φοβίζει το γεγονός ότι θα βρουν γκολ αυτοί. Αυτή την εικόνα μου έδειξαν χθες. Οπότε ο Ολυμπιακός μετά θα πηγαίνει για 4. Που δεν είναι. Έτσι όπως όσο γρήγορα παίζει η ομάδα της Μποντογκλίμπτ, μπορεί εύκολα ο αριθμός να ανοίξει. Θέλει και συγκυρία, θέλει και τύχη προφανώς, που χθες ήταν με την πλευρά της Μποντογκλίμπτ στο ότι δεν δέχτηκε γκολ από τον Ολυμπιακό.
Ναι,
και μακάρι να λειτουργήσει αντίστροφα το συγκεκριμένο στον επαναλυτικό. Πάντως, επειδή υπόθηκε πολλές φορές η λέξη Μακάμπι χθες, δεν απέχει και πάρα πολύ το τι συνέβη πέρυσι και την ψυχολογία που είχε τότε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, διαφορετικές ομάδες, έτσι να είμαστε και δίκοι.
Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό.
Άλλη
απλά
ομάδα
είναι.
Η μία, άλλη ομάδα η άλλη.
Ψυχολογικά είναι το σημείο αναφοράς.
Ξέρεις ότι το έχεις κάνει.
Αυτό. Και ένα χρόνο μετά, παρόμοια περίοδο, ενώ δεν σε περίμενε κανένα. Όλα αυτά. Οπότε είναι σωστή η αναφορά.
Πάντως, αν είναι ένα σημείο ψυχολογικά για τον Ολυμπιακό για να το ανατρέψει. Είναι καλό αυτό το χρονικά σημείο, γιατί τη Δευτέρα έγινε 100 ετών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει και το feeling ότι.
Ναι, 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 η άβρα αυτή.
Ο σύλλογος μεγαλώνει, ο σύλλογος διωγγώνεται, ο κόσμος θα έχει ζήσει αυτά που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν ωραία πράγματα. Είναι καλό και το momentum. Δηλαδή, όσο καλό ήταν και το momentum, βέβαια, και πριν το match χθες. Γιατί ο Ολυμπιακός προερχόταν από συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι, από μια εβδομάδα που βάλε 7 γκολ και διέλυσε την ΑΕΚ και ουσιαστικά έκανε δύο αποφασιστικά βήματα για να κατακτήσει το φετινό double. Δεν είναι κακό το momentum, θέλει και συγκυρία, θέλει και τύχη. Ίσως και λίγο ελκαμπή θα έλεγα εγώ.
Ναι,
πολύ.
Ναι.
Δεν είναι ανέφικτο.
Όχι, δεν είναι ανέφικτο. Ανοιχτό είναι. Σε αυτό συμφωνούμε και ό,τι έγινε, έγινε και υπάρχει το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο συμφωνούμε ότι θα παιχτεί και θα είναι πολύ πολύ μεγάλη μάχη. Παιχνίδι το οποίο γίνεται την άλλη Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο.
Νωρίς.
Εσείς έχετε τη δυνατότητα, να μην το ξεχνάτε αυτό, μέσα από την πολύ μεγάλη συνεργασία που έχει ο Antenna Plus με την Cosmote TV, να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι και από την πλατφόρμα του Antenna Plus, ναι, όπως και όλα τα παιχνίδια σε Europa και Conference. Εμάς προφανώς και θα μας απασχολήσει στο The Football Show την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί θα δείξουμε και το τι έχει γίνει σε εκείνο το παιχνίδι παράλληλα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φιωρεντίνα, που θα είναι η ζωντανή μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση, στην τηλεόραση του Αντένα.
Μακάρι την επόμενη εβδομάδα να ψάχνουμε από πότε έχουν να βρεθούν στους 8 ευρωπαϊκών διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργάνωσεων δύο ελληνικές ομάδες.
Ναι,
μακάρι. Δεν το έχω ψάξει, γι' αυτό το λέω απ' έξω.
Όχι, όχι,
και πρόχειρα δεν μου έρχεται κάτι τώρα στα κοντά.
Ντάξει, δεν πολύ πειράζει, θα το, θα
δεν λέω η ίδια διοργάνωση, γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν στο Conference στην Οκτάδα, οπότε έχει ξαναγίνει.
Ναι, ισχύει. Ο Ολυμπιακός, για να το κλείσουμε, να πούμε ότι έχει την Κυριακή ένα παιχνίδι που μοιάζει πιθανότητα με τον τελικό που
ναι,
μπορεί
σωστό,
να έρθει. Γιατί είναι ανοιχτό το Όφι Αστέρας, είναι ανοιχτό το Ολυμπιακός ΑΕΚ, μοιάζει πιο ξεκάθαρο. Παίζει Ολυμπιακός με τον Όφι για το πρωτάθλημα και μετά είναι αυτή η αναμέτρηση με την Bodo Glimt και θα αποφασίσει και ο προπονητής του τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί πιθανές επιστροφές, την κόπωση, την αλλαγή σε πλάνα που θέλει να κάνει με βάση το τι είδε στην Νορβηγία. Πάντως έχει ψωμί. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, νομίζω τα είπαμε. Να πούμε ξανά ένα μπράβο στην Πάφο. Δεν ξανά, το είπαμε χθες το βράδυ, γι' αυτό λέω. Να πούμε ένα μπράβο στην Πάφο, γιατί είναι μια ομάδα που μεγαλώνει πάρα πολύ στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από μια οκτάδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Καθόλου αμεληταίο επίτευγμα για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τώρα να κάνουμε κουβέντες για τους επόμενους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων νομίζω δεν έχει ουσία αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι, όχι.
Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη.
Ναι, ναι.
Πρώτα με το καλό και αν τα καταφέρουν και οι δύο. Εδώ θα είμαστε την Παρασκευή να συζητήσουμε και με κληρώσεις και με τα πάντα όλα θα τα αναλύσουμε.
Ωραία. Εντάξει, περιμένουμε με το καλό και την επόμενη εβδομάδα. Α, για να δούμε. Γιατί θα έχει επιστρέψει από το.
Δεν αποκλείεται.
από
όχι.
Φλωρεντία.
Α, λες, μπορεί, ναι.
Ναι.
Δεν αποκλείεται λοιπόν και την επόμενη εβδομάδα να είναι ένα ακόμη podcast. Μανώλη Φακάκη, χωρίς το Μανώλη Φακάκη.
Ό,τι και να κάνετε, όποια στιγμή και να μας ακούτε. Καλή συνέχεια, καλή απόλαυση.
Ναι, για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Φακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.